Ati United States magala Minneapolis keset polisin adin toko nama gurraach Amerika kabe harkasa dubatte gahit e boda la farraj ifse jilbasan mormasar wan jilben fatif turef jecha lubbun sadar bejira sababa kanan polisonne afur kan hojira ariyaman yota video kan agarzisu namachi abbata turetu kase jedame video kun media le hawasa ratti egamattan fame boda sabahiman gutumma biyetti ke sejran gabasu jalqabaniru gabasa kan tujube des
bulshan magara Minneapolis Jacob Frey erga twitteri mattan sanin polisonni sun arfan hojira ariyamun sirrida jedan Frey kajedanit namni kun duun qabuture kan nuti arginu su kan neessaadha qaama waan fudhataman qabaanne lubbuun nama kanaanu dhiba jedhan sadarkaa kamiinu waantan arge kun dogoggora ameerikaa keessatti gurraacha ta'uun adaba du'aa dhaqqabsiisuun qabu jedhan namni miidhaan kun irra ga'e George Floyd jedhama poolisiin Minneapolis akka jedhetti shakkamaa barbaadamu kan dhimma forjidii wajjin walqabateen walfakkaataa Floyd qabamuu didee poolisiidhaan qabe jedhe viidiyoon waraabame Polisin kan harkisaa booddatti dhamee jiru Floyd lafarra ciisee jilbaan mormarra dhaabbatee mul'isa. Floyd maalo hafuura baafachuun dadhabe maalo utuu jedhu kan dhagaan namoonni naannoo sana turan poolisiidhaan morma isaarraa ka'e jedhaniitti iyyaa turan. Poolisichis callisi ittiin jechaa hamma inni socho'u dadhabutti daqiiqaa hedduudhaaf jilbaan morma isaarra dhaabbataa ture. Namni ijaan arge tokko akka jedhetti Floyd tun du'in dura harmee koo isaa jedhuun dhagahee jedhe. Poolisiin Minneapolis FBI'n mirga Floyd dhiitamuusaa innaa adda baafatutti qorannaa guutummaatti akka geggeessu waadaa seene. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman kalee sagalgal bakka Floyd itti du'etti wal ga'uudhaan gochaa kana balaaleffataniiru. Buufata poolisiirraa kiiloomeetira xiqqoo fagaachuudhaan hiriira mormeellaa geggeessanitti poolisii huccuu ofirraa ittisu kaayyatan waliin walitti bu'an. Mormitoonni yoo xiqqaate konkolaataa poolisii tokko mancaasuudhaan foddaa buufata poolisii cabsan biilsa isaarratti qalama diban. Poolisiinis gaazii mimmaansu biifee rasaasa laastikaa itti darbaa ture. Waldaan poolisii magaalattii akka jedhetti shakkamaa qabamuuf tole hin jedhin hafe tooftaan jilbaan mormarra dhaabachuu kutaa kana keessatti ni eeyyamama jechuudhaan hanga qorannaan xumuramutti poolisoota keenya irratti murteessuu dura uummati obsaan akka nu eegu gaafannaa jedhe. United States seenaa gurraachotaaf saaxiqqaalee irratti hookkarri ajjeechaa raawwatamu kan yeroo dheeraa qabdi. Akka qorannaa geggeeffametti dubartoonniif dhiironni akkasumas lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Hindii fi warra kutaa Alaaskaa keessa jiran dubartootaaf dhiironni warreen adii caalaa poolisiidhaan ajjeefamu. Dhiironni warra Laatiinos dhiirota warra adii caalaa poolisiin ajjeefamu qorannaan ni mul'isa.